Evo još jedne epizode Halinog podcasta. Dragi poštovani gledalci, eto, uvidom u preglede dosadašnjih emisija vidimo da, što bi se reklo, onako narodski pije vodu ova priča gde vam predstavljamo neke heroje tih nekih manjih terena i liga. Ovoga puta govorimo o jednom sportu koji ima svog predstavnika u Superligi, a na teritoriji grada Požarevca, tačnije gradske opštine Kostolac. Sa nama je trener rukometnog kluba Rudar, Dragan Ajdačić. Dragane, dobar dan, dobroveče, dobrodošli, zavisi gde nas gledaju.
Dobar dan, bolje vas našao.
I ovaj, u koje doba? Koliko želimo da se obratimo ljudima koji su i dalje ovde žive, a pamte neke lepe trenutke iz rukometa, tako i onima koji su otišli, što iz ovog grada ili dela zemlje, pa i u druge zemlje. Ima mnogo onih koji su igrali sa vama ili koji ste trenirali, koji nisu više ovde, već su inostranstvo, pretpostavljam.
Pa ima, ima sigurno dosta ljudi koji je napustilo grad, bilo je dosta ljudi i sa strane koji su dolazili ovde, koji su bili moji ili saigrači ili kasnije igrači kao trener, tako da, molim, poznanstva ima dosta i to je lepo.
Jeste, i sada ćemo možda nekima od njih vratiti neke lepe uspomene koje im je donao rukomet. Uvek volimo na samom početku da krenemo od početka karijere, pa eto, vratit ćemo vas neku godinu unazad. Kako je Dragan, mali Dragan, odlučio da se prikloni baš rukometu? Da li je to bilo društvo, ili možda ne?
Pa, u principu, tamo 13. 14. godina u osnovnoj školi bili su nekada, što danas nije baš praksa, organizovana ta školska takmičenja prvo među odelenjima, što u fudbalu, što u rukometu. Iskreno, ja sebe u rukometu nikad nisam video. Bio sam, da kažem, ono, više u fudbalu. Međutim, ono, kako svako odelenje mora da da neke, da napravi ekipu, pošto sam bio fudbalski čovek, onda su učiteljice ili nastavnik, da, to je već bio 5-6 razred možda, mi je rekao, napravi ekipu za rukomet. Ja sam razmišljao, ja rukomet nikad nisam ni igrao, rekao, kako ću ja da pravim, ne, samo ti napraviš. I onda bukvalno stavim sebe na gol da branim, jer bukvalno nisam ni znao pravila
sva rukomet. Da branim mogu, to se brzo uči, tako.
I tako sam ja po prvi put stao na gol, prošlo je to takmičenje, onda je tu bio Dušan Marović koji je tad okupljao tu decu koja su po njemu bila interesantna, pozvao me i tako sam...
Za rukomet.
Za rukomet, da. I tako sam ja otišao na prvi trening sa još par drugara iz generacije.
Dobro, dakle, prvi preduslov, ako sam vas dobro razumeo, bilo je eto te neka školski sistem,
da,
okupljanja.
Što je bilo jako dobro,
da.
Što sada nema, ne vidim da se...
Ali opet drugi preduslov je da je tu postojao čovek, odnosno neka baza koja je mogla da obgrli tako te dečake i da ih usmeri na rukome. Dakle, viđeni ste između ostalih, pretpostavljam, drugara kao oni koji bi mogli da daju doprinos ovoj lepoj igri. I kako je dalje teklo, ušli ste u klub, tako?
Pa da, počeo sam redovno da treniram, još uvek sam bio i na fudbalu, čak sam aktivno igrao i fudbal i rukomet istovremeno.
To su stari razredi i osnovne škole i dalje, tako?
I osnovne i u srednjoj, posle u srednjoj sam nastavio ovamo. Međutim, ovde me zadržalo društvo, hajde da kažem, meni je to krenulo, išlo je dobro, već smo na nekim takmičenjima bili ovako jako interesantni kao ekipica i kao pojedinci i onda to je mene privuklo.
Uspesi daju tako podstrek, pa ste krenuli to. Sada znamo šta znači rukometni klub Rudar, ne samo u ovim našim okvirima, već i daleko šire. Kako je tada situacija bila?
Pa nije, Rudar je onda bio druga srpska liga, to je možda bila peta, šesta liga, to je stara Jugoslavija po nekom rangu i stvarno smo igrali na betonu, tavorili, nismo imali ni lopte ljudski, ništa, mislim stvarno smo...
To su začeci.
To su neki začeci, to je baš bilo onako skromno, bilo je lepo druženje u svakom slučaju, ali što se tiče nekih uslova za rad, financije i toga, to stvarno nije postalo. Vremenom kako je napravljena sportska hala, onda je to počelo malo ozbiljnije i tako, eto, počelo su i više deca da se okupljaju, privukli ih i malo i bolje uslovi.
Stvarao se sistem, tako. Dobro, pretpostavljam da je tu bilo, da je bio neki čovjek ili neki ljudi koji su ipak malo pogurali ovaj to, govorim sa stručne strane, kada je krenulo da se razvija rukomet u Kostolcu.
Pa jeste, tu su, prevashodno prvo je bio taj Dušan Marović koji je tada je bio i igrač, a ujedno ovaj, njegov otac je bio predsjednik i on je bio taj zadužen za okupljanje, on je bio nastavnik fizičkog i onda on okupio nas, posle su tu nastavili ostali treneri kao Milenko Lazić, Jurić iz Požarevca i Dimčić Bora, znači oni su se menjali i sigurno da je njihov doprinos bio veliki za opšte perspektivu rukometa u Kostolcu.
Da li se sećate onog tog trenutka kad ste prelomili eto, u prelasku mladog u nešto starijeg igrača ili onog mladog igrača koji je rešio da će rukomet biti njegov?
Pa sećam se kada su me iz fudbalskog kluba Rudar zvali i uslov je bio da igram fudbal za Rudara.
Vi ste trebali biti igrač, ste bili u fudbalu.
I onda je bio uslov da ja moram da
hoću ozbiljno,
jer to, Rudar je tad bio srpska liga, ozbiljna liga u staroj Jugoslaviji. Ovo je bio uslov da ja prekinem da je, igram rukomet, što meni nikako, ja sam se tu kolebao, ali na kraju sam rešio da ostaje, jer kaže, ono bilo, bukvalno smo morali profesionalno da se bavimo, oni su isto trenirali dva po dnevno, znači ono...
Čini mi se da su u jednom trenutku, čak govorimo o fudbalskom klubu, bili i druga liga, na domak da uđu u drugu ili
jesu, slučaju. Jesu, nisu, oni su te kasno...
Neki baraž je bio.
Bio je baraž, da, i nisu prošli, ali su bili stvarno ozbiljno.
Da, ali govorimo o staroj Jugoslaviji, sad druga liga, da. Biti u fudbalu nije baš neki da, veliki neki, uspjeh, da. Ali tada čitava da, Jugoslavija, jest, šest republika, bio je opet mala opština, je tako?
Tako da, eto, to sam ja, ovaj... Tad je to presudilo, ja sam se onako lebao, šta ću, bilo mi je žao, već sam u rukometu bio prvi golman.
Koliko ste godina imali
to? To možda, ne znam, 16-17 godina, otprilike, tako.
I... Kada ste odlučili da to budete? Da. Sad, rekli ste kako ste krenuli da budete, da uđete u rukomet, golman, niste znali pravila, pa ajde, golman ću najlakše da nauči. Da li je tokom igranja tog bilo ideja da se pređe ovaj, ispred, da budete igrač?
Pa bilo je, da. Golmani u principu uvek žele da igraju.
Eto, da.
Tako da sam ja svaki trening gde je bilo mesta i više golmana, uvek tražio da ja igram malo, da se igračima se ono, tako da to je bilo čak i kasnije kada smo ušli u Superligu, kad je bio pokojni Guža Jevremović trener, on me uvek kad je neka frka, ja tražim da igram i onda on kritikuje igrača, evo šta on radi golman,
tako to. Služili znači, ste kao izgovor, izgovor da i kritikuje.
I to je onako ostala moja neostvarena želja da malo igram. Čak sam neke utakmice igrao. Kad smo bili ono malo u krizi, pa igrači, te neki su u vojsci, ovo ono, a imali smo golmana, normalno, ja sam uvek tražio kad mogu da igram, bilo je utakmice gde sam baš igrao.
Dobro, i sad generalno za golmane, pa ma u bilo kom sportu govorimo, stoji da ih krasi velika hrabrost, tako, čini mi se da je to naročito izraženo u rukometu, ta lopta tako ume brzo da ide, a videli smo golmane kada kreću recimo kad je o jedan na jedan, oni bukvalno lete ka igraču pa makar ga pogodio i u loptu, pa da li je bilo nekih povreda, ja sam zaista divim hrabrosti rukometu golmana.
Mislim, stvarno udaraca u glavu.
To su izuzetno jaki udarci,
jeste, da. Bilo je mnogo. Mislim, sada je to sve manje, malo su igrači iškolovani i drugo, opšte pravila su sada, kažnjavaju se igrači kada udare golmana u glavu.
Kada se vidi da to radi s nama?
Nekad je to bilo, pogotovo one lopte tvrde, napolju se igralo, skupi se i onaj kamenčić od asfalta, od svega, i bukvalno dešavalo se da po 4-5 puta na utakmici te lopte udari u glavu. I stvarno, bilo je tu i modrice i svega, ali prvo i osnovno, znači, golman stvarno mora da bude hrabar, da se ne boji lopte, to je ono prvo što i osnovno, da bi mogao da bude tu gde jeste.
Da, opet kažem, u bilo kom sportu sa loptom gde se uključuju igrači i golmani, uvek su heroji oni koji daju golove, a golman se tek vidi kada napravi neku bravuru tipa, eto, spreči kontru 1-1 pa je odbrani, to je, tu se vidi ovo je njegova, što bi se reklo, i veština i značaj u ekipi. Da li, kao eto, nekadašnji golman, kada sada trenirate tako celokupnu ekipu, da li imate možda neki poseban odnos prema golmanu, da li ima neka emocija?
Pa ja imam, da li... najviše se nerviram sa golmanima, mm-hmm. zato što vidim svaki detalj, to mi je ono što se kaže profesionalna deformacija, i onda nekako sa golmanima uvijek te neke detalje, finese, gde mislim da ili se loše postavio ili loše reagoval, nije bio skoncentrisan i to, nekako uvijek imam najviše zamjerke njima. Trudim se ono da budu što bolji, da imaju što bolju postavku, da olakšaju sebi
preoslovno. Da, sad brinete za cijelu ekipu.
A time će da doneti ekipi. Tako da, u principu, eto, golmani obično kod mene stradaju.
Da, ali zato kada govorimo o pravilima i onim kodeksima školskog igrališta, pa kaže onaj koji je najdeblji ili recimo naj, da tako kažemo, manje spretan, on je golman, kao, pa biraju njega, dobro, govorimo o futbalu više.
Pa i u rukometu ima dosta, ali...
Ali ipak, čini mi se da hitrost i brzina reakcije je presudna za rukometnog golmana. To je zaista nešto nevjerovatno kada vidimo kako on to brzo uspe da reaguje.
Jeste, znači golman treba da ima i brzinu, i gipkost, i šmek, inteligenciju, jer nije samo ono, u brzini treba da imaš malo i ono, da pretpostavku dobru, da imaš malo šmek, da pratiš igrače, da vidiš njegove mogućnosti, da snimiš šta on može, kakav šut može da ti uputi, da olakšaš sebi jednostavno, i to je to.
Da, kada se podigne bek onako, pa vidite, može gde god hoće, ali treba da
pređe. Mora i dobru taktiku da ima, uopšte branja nije samo tehniku, nego i taktiku, jer ne brani se svakom isto. Najveću lupom šut sa krila, od niskog krila koji ima skraćenu ruku ili visoko krila koji
levoruk, desnoruk,
skok i tako. Sasvim drugačija postavka, drugačiji šmeg, drugačija. Znači, ima tu finesa mnogo.
Da ne pretvorim sada emisiju o golmanima, u svakom slučaju, eto, svaka čast, opet kažem, a volio sam da imam, kao što sada imam, prilike da porazgovaram sa nekim koja to iz prve ruke možda mi kaže nešto više o rukometnim golmanima. Dakle, eto, rukometni golmani, svaka vam čast i na hrabrosti i na veštini. E sad da krenemo, odnosno da nastavimo od onoga, vi ste se opredelili da igrate rukomet. Ono što je, po čemu je vaša sportska priča rada sve specifična, je ste između ostalog i stručnost i veština, ali i, hajde da nazovemo to, lojalnost. Vi ste dosta dugo u rukometnom klubu Rudar kao trener, čini mi se da imate verovatno i neki rekord, vi ste od 2001. Je li tako?
Pa 2000. u decembru, hajde da kažem, zvanično od
2001. Sad je 2021. Znači, 25. Da, 25. i vi ste u kontinuitetu u Kostolcu.
Jeste. Tako da, ono što se kaže, bio sam igrač skoro otprilike 25 godina, sad ću još malo 25 kao trener, i to je to.
A da li ste kao igrač igrali još negde?
Jesam, 4 godine u Majdanpeku.
E da, negde sam pročitao na internetu, spremajući se za ovaj razgovor, da ste rekli da je Majdanpek bio profesionalni klub, odnosno svi igrači bili profesionalci, samo to su radili. Kada je Rudar Kostolac u pitanju, to nije slučaj.
Pa jeste, tamo smo stvarno, ja sam otišao tamo sa 19 godina, tako, 19-20.
Koji su oni liga bila?
Oni su bili međurepublička, stara Jugoslava, pa smo mi ušli u drugu savezu, što je tad bilo,
drugi rang takmičenja, da.
Crna Gora, Makedonija, Srbija,
jasno,
znači, izuzetno jaka liga i sve to. Stvarno, jeste, tamo je bio ono, na mnogo višem nivou, rukometu, uopšte i financije i sve organizacija, tako da, eto, to, bukvalno, eto, mene odveo jedan čovjek koji je ovde, da kažem, imao neke veze sa Kostolcem i tako, i ono, ponudio me, ajde, ja sam hteo da probam, međutim, već u startu sam ja znao da ću da se vratim u Rudara, tako da, šta ja znam, bio sam tamo 4 godine, bilo je lepo, u svakom slučaju.
4 godine ste bili.
Da, 4, da.
I vratili ste se u Rudar. E sad, ono što bih još želeo da vas pitam, znam da ste tu isto pominjali, da ste imali i neke ponude kao igrača, tako i Beogradskog Partizana.
Jeste, i od Niša i od Partizana. Partizan me bukvalno 2 godine svoje vremeno jurio, čak imam ovaj, tad nam je predsednik kluba bio Laković, pokojni, što je bio direktor
elektrana
i kopova. I on mi je pozvao me jedan dan u kancelariju, kaže, hoćeš ti čoveče da ideš više u taj Partizan, kaže, preko glave ću mi došao. Ja rekao, neću, on kaže, ti si dečko lud. Bukvalno tim rečima, kao što nećeš, neću, ne interesujem, ja.
Dobro, e sad zamolit ću vas da malo to elaboriramo, taj odgovor Lakoviću. Naravno, pripadnost jednom gradu u kome ste rođeni je onako i negde i prirodna stvar, ali eto to neko napredovanje u karijeri takođe za profesionalnu sportistu jeste prirodna stvar. Koji je eto, razlog što niste, osim te, te etape u Majdanpeku, probali u Partizan, eto, Beograd, prestonica?
Pa ne znam, mene ne znam, ja sam voleo Kostolac, tu mi je bilo društvo, tu su mi bili roditelji, svi, neko vezan sam bio za ovu sredinu i nije me stvarno interesovalo, iako smo ovde igrali mi godinama bez dinara, bez ičega, nije bilo plaćeno, niti šta, više ono druženje posle utakmice, eto, to je sve što smo mi imali od rukometa, ali ne znam, meni je bilo lepo i ono, svi smo srcem igrali, svi smo se lepo družili, ono, kao jedna porodica i nekako to je mene držalo.
Da prevedem ja, čista ljubav prema sportu, ja bih to tako ovaj rekao, eto, sve, svesni smo danas da u profesionalnom sportu, naročito u fudbalu, ode, na primjer, u Saudijsku Arabiju i naši najbolji igrači, ja mislim da to jedini motiv može da bude novac i ništa više, kada vi kao vrhunski igrač odete među igrači koji nisu klasa, tako, vašeg talenta, ali eto, dokazi da može i drugačije.
Pa može, nekako ja sam imao ambicije da u Kostolcu napravimo nešto, da ja tad kad sam se vratio iz Majdanpeka, ja sam
vratio... To je to godina bila, da li
se... To je 87. 8. tako. Ja sam tad vratio i Stanović Petka, koji je ovde iz Požarevca, a igrao je za Rudara, pa sam ga ja odveo sa mnom u...
Pravili ste ekipu, da.
I njega i Tasić Nenada, Novicu, onda se vratio i Najdovski iz Valjeva, koji je igrao rukomet u Valjevu, isto druga savezna liga.
Vojče
Najdovski, da. I meni je to bio cilj, da mi napravimo jednu dobru sredinu rukometnu koja će onako fino da funkcioniše i da napredujemo gore, nekako. To je moj bio prvi motiv i cilj. I eto, uspeli smo.
Ajde. Stigli ste do kog ranga?
Pa nema šta, mi smo, mi smo imali mnogo problema. Budemo prvaci bez poraza i ne uđemo nigde. Stalo neke reorganizacije i bukvalno smo ušli u ligu, u Superligu kad smo već mi bili u zalasku karijere. I onda dobro.
Zateklo vas je na krivi nozi, da tako kažemo. Da.
Tako da od svih tih igrača, ja sam poslednji ostao. Ipak su ajde Gomani ono dugotrajnije i tako da svi ovi igrači koji su puno doprinuli klubu, da kažem, ranije su za Najdovski je ranije već postao trener, Tasić i Peca se ranije povredio pa je prekinuo karijeru, ta se još malo igrao i posle, da kažem ti, bilo je tu još igrača kod zaslužnih, Lazarević, Zlatko, Šebić, Radivojević.
Da, i sigurno ćete zaboraviti neko kada krenete.
Da, da, brojam sve, ali...
E, sada ću vas zamoliti da zamislite da su neki od njih ovde, da nemamo ove kamere koje imamo, pa sada, znate kako mi ovde volimo u ovom našem kanalnom podcastu, da malo naše gledalce upoznamo i sa onima iza sportskog terena, odnosno samih sportskih rezultata. Kada sretnete te ljude, verovatno postoji onaj moment, ej, da li se sećaš ono kada smo bili tamo, pa smo doživjeli ovo, ono. Tako neki lepi, što bi se reklo, sportske neke uspomene kojih se prvo setite igrajući rukomet, naravno pobede su ono što se najviše pamti, a bilo je, pretpostavljam, i nekih momenata koji su možda i zaverovali ili ne, tako. Ja znam jedan, ne znam da ćete se setiti toga, pa da je to bilo je, kao i svakom sportu, desi se da domaćin želeći žarko pobedu, da pribegne nekim nerukometnim sredstvima. Ja sad ovako dajemo šlagvor da se setite kada jednom nestala struja u hali.
Da, bilo je takvi slučaj.
Meni zaista taj slučaj neverovatno. Evo odmah da kažem kao šlagvor ljudima koji ne znam.
Da kažem otvorno, to se dešavalo u Leskovcu i nije to prvi put da se tamo dešavalo. Mi smo igrali, ja mislim...
Kada je to bilo? Pre 2000?
Pre. Oni su bili, mi smo bili druga Savezna liga, a oni su bili Super liga, ja mislim.
To je kup.
Igrali smo kup. I
dakle, niste se znali toliko dobro, niste, da, nije liga, da.
Oni smo bili bolja ekipa, mislim, ono, na papiru od nas. Međutim, mi smo stvarno tad igrali odličan rukomet, iskusna ekipa, već ono, i vodili smo 4-5 razlike, bukvalno...
drugo polovreme, tako?
Da, nikad kraja utakmice, znači, gasi se svetlo, semafor više ne radi, ukvaruje, i onda se ručno meri vreme i nikad kraja utakmice. Dokle god domaćin nije poveo, čim su poveli
svi... Nestalo je, znači, u jednom trenutku svetlo.
Svetla i semafor koji je tad radio, onda je nestao kao kvar na semaforu, morat će ručno da se meri vreme i od tog momenta kreće ono, mislim, tako da...
Čak, ako se dobro sećam, da su i prepravili zapisnik. Da...
Bilo je i toga, znači, bilo je čak i prepravki svega, mi smo se bunili, ali to je tako vreme bilo gde nisi mogao ništa da uradiš. Bilo je stvarno dosta takvih slučaje, to ja ne znam, mislim, ne mogu baš ni da se setim svega.
Rukomet je poznat kao, neki kažu, a ja bih to prepravio od onog grup sport u muški sport. Tu se, dakle, igra, što bi se reklo, bez pardona, tako da i ti neki prekršaji umeju da budu dosta onako zastrašujući kada se gleda sa strane, ali oni su sastavni deo rukometa. Pretpostavljam da kada se dođe do tog trenutka da stegne negde i varnice, često se desi da ovaj dođu možda do nekih povreda.
Pa jeste, jeste, dosta je to bilo, možda su sad ova pravila smanjili,
malo ublažili.
Ublažili zato što su rigoroznija, kazne su rigoroznije, brže se reaguje sudije i to, međutim pre je to bilo bukvalno rat na terenu.
Nekad. Ali ste vi imali neku povredu ili neki vaš saigrač? Onako,
pa vaš... imao, evo, Petko Sanović je bukvalno mlad, u najboljim godinama prekinuo karijeru zbog povrede kolena i šta ja znam, ja sam isto imao povredu kolena. Dosta igrača, često, to su najčešće povrede ramena, kolena, to su česte povrede kod rukometaša, jer tu su puno ima skokova, duela, doskoka, i to su, ovako da kažem, najosjetljiviji delovi tela koji...
Jasno, a ne štede se, što bi se reklo, kontakt sport u najbukvalnijem smislu te reči. Ja sad, gospodine Aljačiću, pre nego što pređemo na vašu trenersku karijeru, još jedna, setio sam se još jednog momenta, i taj mi je isto zaverovali ili ne, kada ste igrali jednu utakmicu u jednom gradu, a kroz koji je prolazila ekipa navijača, čini mi se, fudbalskog kluba Partizan, pa su oni, eto, videvši da se igra nešto u toj hali, ušli ne samo na tribine, već i na teren.
Pa jeste, bilo je to, ja koliko se sećam, da li to bilo Aranđelovac ili gde, i bukvalno je nastao opšti haos, prekid utakmice, tuča, pobili su se na kraju i igrači međusobno i svašta je bilo. Utakmica nije ni završena, koliko se ja sećam, registrovana je za nas 10-0, zato što domaćin nije adekvatno obezbedio utakmicu i to je to. Tako da bilo je stvarno puno slučajeva, mislim, sećam se možda i onog jednog nesportskog, da kažem, ono što nije za sport, kad smo igrali, dok sam bio u Majdanpeku, i igrali smo sa Lozovikom. Lozovik je uvijek imao tradiciju neku rukometa, tu su igrali dobri igrači iz Požreca i ovo. I su uvijek imali sudijski par koji je sudio, znalo se doma.
Znamo se.
Kad dođeš u Lozovik, ako suda oni, znači to ne može da pobedi niko. I došli smo mi, naš trener kaže, nude nam ovi nerešeno, a mi smo ih dobili 20 i nešto razlike.
Znate da ste bolje.
Mi sad kažemo šefe, a već smo obezbedili ulazak u viši rang. Mi kažemo šefe, daj da se ne koljemo sa njima, kao, što ga ne, znaš. On kao, sram vas bilo, dobili smo ih 20 razlike. I sad on ne zna mentalitet, i ošli šta se, a ja znam iz ovih kraja.
Znate kako se igra,
da. Igrali smo sa njima, ko zna koliko puta. Ja mu kažem šefe, nemoj da mnogo da... Oni su nezgodni, drugo sude im njihov sudijski par. Da bi se to bukvalno 20 minuta je bilo do kraja utakmice. Mi smo vodili 4-5, sudije su navlačili, čim su izjednačili, 20 minuta do kraja utakmice i još jedan napad.
Čekajte, 20 minuta, to je, znači, to je skoro, 10 minuta u drugom poluvremenu se igrao.
Znači, zadnjih 20 minuta jedan napad se igrao i ostalo je nerešeno. Da bi oni na kraju utakmice rekli, eto, da smo htjeli, mi bi vas i pobedili.
Da, nevjerovatne stvari, opet sa tih nekih malih terena koje eto, sada ostaju da se priča, vjerovatno vam tada nije baš bilo sve jedno i sve lako. Je sad kada ste prešli u trenere, opet čini mi se da se tu, kao to iskusan igrač, imate neku određenu odgovornost prema ekipi, a kao trener imate još veću.
Pa sigurno da je teže mnogo, mnogo je lakše na terenu. Što se kaže, ono, izađeš, daš svoj maksimum i to je to, manje brineš, naravno, ekipa kao ekipa mora da funkcioniš, ali više gledaš da daš svoj maksimum u sklopu ekipe i to je to. Kao trener, da ne kažem, od treninga, od pripreme utakmice, znači,
od mnogo, psihologije mnogo, igrača, jest, tu ima mnogo karaktera,
mnogo rada i ja kažem, to je naporan posao.
Da, motivisanje igrača različitog karaktera je vjerojatno različito. Voli, ili tako, pretpostavljam. Sad ja tumačim to nekog gledajući
stran. U zadnje vreme sve teže motivisati ovu decu. Nekako nije to, ne vidi se više ta ljubav koja je nekad postojala. Da žele da daju maksimum. Imam utisak da su im više motivi neki drugi.
Da, gledam kao
što
recimo...
Što finansijski, što ne znam.
Razumem, eto, kao mlad igrač, pa kada su vam, eto, kao mladi dečak, pa su vam motiv devojčice, tako, ili ste morali da učite da svirate gitaru, ili da budete sportista. Sad čini mi se da to negde na drugi način se privlači lepši pogled.
I meni se čini, nekako, čini mi se da to više...
Jer vi ste zvezda kad igrate za svoj kraj, grad, stavite drese, tako, to je mnogo znači.
To je nekad nama bilo sve, puno srce, a oni danas, ja sam imao jedan slučaj, da ne spominjem ime, mladi igračić, i ja mu kažem da dolazi zvezda, pustit ću te da počneš utakmicu, i on kao dobro, da bi me sutra dan zvao i kaže, a ja ne mogu da dođem u utakmicu, moram da idem u nabavku pića. Čekaj, moraš baš taj dan, to je imao za tri dana utakmice, pa moram, tad idem sa tatom. Ja kažem, dečko, ti ne moraš više ni da ulaziš.
Čekajte, u tom trenutku vi ste koji rang takmičenja?
Mi smo Superliga.
Da, evo sad, ne znam šta dalje, koje podpitanje da vam postoje.
Iskreno, mnogo čudnih reakcija.
Mislim sam da ćete reći, ja ne znam, imam slavlje kod rođaka. Pa...
Ne, on nabavlja piće za njegov rođendan koji nije taj dan.
A igra protiv Crvene zvezde, vi mu nudite da...
Šansu da počne još. Mlad je, on je imao tad 17 godina.
Da, to govori eto, nekoj, u razlici između posvećenosti tadašnjih igrača i ovih. Vi ste nekako brzo prešli sa tako rukometnog gola na klupu trenersku. Čini mi se da je sezona za sezonu bila u pitanju.
Pa, vato, sticam okolnosti, ja sam već 5 godina pre toga počeo da radim sa decom, dok sam još branio. Uzeo sam tu generaciju 85. i 4. godište i ja sam teo već te godine kad je došao pokojni Gužo Jevremović, da ponudio sam da budem pomoćni trener, da ne branim više i tako. Međutim, on mi nije dozvolio. Trebao mu je neko ko je takav motivator da uz ekipu,
trener na terenu.
Jeste, i nije hteo da me pusti, kaže imaš vremena i tako. Međutim, sticam u kome, onda je bilo raznih frka oko novca, oko svega. On je dobio čovjek mnogo ozbiljnu ponudu u Crnoj Gori, otišao je na polusezoni u decembru, tako da smo mi bili zatečeni. Pogotovo što nije bilo ni para, jer je tad bilo ono promjena vlasti, šta je, znam šta je sve bilo. I onda sam pticujem u konosti, ko će ja.
Dobro, e sad, nepovoljna stvar u tome, vi ste želeli da budete trener, ali ste negde razumeli da ćete u toj nekoj bliskoj budućnosti ipak biti i dalje igrač. Sad trebalo je odjedan put ući u cipele trenera. Pretpostavljam da nije bilo lako, naročito u toj situaciji koju
govorite. Pa nije, da, jer sam do juče igrao sa tim svim igračima
i sad treba
da nastupiš sasvim drugačije. Drugo, Ja sećam se prvi, bukvalno ono, prva utakmica koju sam vodio, ja polazim unutra sa igračima da uđem na teren.
Zaboraviti
se. Da, za, jednostavno gubiš se.
Dobro da ne ulazite u teren, da niste da, ušli u teren.
Da. Dešavalo se da ukoračim, da pođem ono kao, ali dobro, sve to prođe, stekne se posle iskustva.
To je bilo 2001. Tako?
2001. Da, tada smo igrali Super ligu, ono, da kažem, nije bila više stara Jugoslavija, ali bila je Crna Gora, Srbija, Vojvodina.
Da, išli u Crnu Goru, da, igrali, da, 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 da. E sad, ono što me interesuje, pretpostavljam da je to neki stereotip na koji ste vi nailazili kada čuju ovaj, da ste iz Kostolca, mislim na ovaj, rukometni klub, odmah svi povežu, tako, Teko Kostolac, tu je mnogo para i pretpostavljaju, verujem da je budžet daleko veći nego, nego što je zapravo bio u tom.
Pa iskreno ja kad kažem koliki je naš budžet, oni mi kažu laž. Onako prosto mi kažu da je nemoguće.
Da je nemoguće sa tim novcem igrati.
Pa vi EPS ovo ono. Ja im kažem ljudi EPS nama daje na kašičicu ili ne daje uopšte. Bukvalno zadnjih ne znam, ajde ne bude politički nešto, ali od kad je su centrale, što Bambija, što da, da, EPS-a prešao u
Beograd, i Teko isto u toj
situaciji.
Mi više
ovde nemamo kome ni da se obratimo.
80-ih, 70-ih godina to je bilo drugačije, ipak ste bili kao negde korporacijski tim, i ne samo vi, futbaleri, čini mi se da ste mnogo bliži tada bili.
Jeste, ovaj, pa u neku ruku oni su nama bili osnivači.
Da.
Znači,
mnogi su radili u
IEK, mislim, stari naziv, su bili, čak se i vode u našem onom...
Da, kao deo kompanije.
Kao da su naši osnivači, znači grad Kostola, Požarevac, Kostolac i IEK su bili naši osnivači, tako da su po nekom tom pravilu oni nama pomagali, davali određena sredstva i to je bilo do skora, mislim do skora, do pre možda 10 godina. Ovaj, više smo dobijali od EPS-a nego, nego od grada.
Gradske lokalne samouprave, da.
Jer ono, budžet je bio mali, gradski mi smo ono, stvarno mala sredstva dobijali, ali više smo imali pomoć od EPS-a. Međutim, u zadnje vreme, znači, oni su nam davali i prevoz, i hranu, i šta znam, i neke sredstva, novac, opremu i to, pripreme.
Da, ja sad pretpostavljam, evo i to da možda razbijemo tu neku neku dilemu, kada se kaže novac u sportu, evo recimo situacija u nekim gradskim klubovima, pa kaže ovo je dobio ovoliko miliona, ovo je noliko. Ima tu jedan deo koji služi za te neke realne troškove, tipa prevoz, zakup ako imaju halu, ako nemaju i to, te realne, to je druge, drugo je naravno plata igrača kao eto, klub da, koji se takmiči u Superligi, nemoguće to, ali i za pravljanje igrača potreba neki novac. Da bi se dobio od mlađeg, od najmlađeg tog ovog, igrača, tih nekih mlađih kategorija do završenog igrača, tu treba neki novac uložiti u te neke trenere i u njihove troškove, dakle nije to sve, kaže se aha, dobili smo ne znam 5 miliona, pa kao misle sve to ide u plate igračima i trenerima, da to je, čini mi se ništa dalje od istine. Da.
Mislim samo da bi ta deca stasala mora da ih vodiš po turnirima, da ih uključuješ u lige, da im kupuješ opremu, lebr, da ih, kada idu negde da im kupiš neki sandvič, sok. Ne možeš decu da vodiš tek tako.
Da, da.
Drugo, košta to prevoz, pogotovo, ja ne znam koliko su naši troškovi prevoza
da, u klubu, čitavi Srbiji,
sigurno jedno 2 miliona godišnje.
Kako još ima Vranje, ili tako, ono je dole na jugu?
Pa da, da, ima
Vranje, na sever, ovamo,
Leskovac, kaj, da. Pa ovamo po Vojvodini,
kaže, da, da.
Plus desu, moraš da igraš i prijateljske utakmice, moraš tu decu, evo, te Kraljevo ih vodiš te u Leskovac, te u Nište. Sve su to ogromni troškovi koji se, ono, nema, ako ti od budžeta, od budžetskih para, sve plaćaš, to je onda nemoguće.
Da, kakva je situacija sa sponsorima? Ima li tu ljudi koji vide interes ulaganja?
Mi smo mala sredina, znači nama jedini sponsor su bili ljudi koji sarađuju sa EPS-om, dok je naš predsednik Nenad Janko bio, on je sad u penziji, ne znam koliko će to i dalje da funkcioniše, i aj da kažem EPS, eto što nam je nekad bio, sad više mislim stvarno
dakle, nemamo. Dakle, u privatnom sektoru redko
pa ko zna. Pa ne, mislim Kostolac prvo Nema neke jake privatnike koji bi tu, da, bilo da, je tu nekih sitnih, ne mogu da grešim dušu, pomagali su ljudi, ali to su uglavnom bilo sitno, u nekoj opremi,
koliko mogu, da.
Apoteka, beladomna, šta ja znam, ali to su uglavnom sitnice, kreme neke i tako.
Koja je baza igrača današnjeg rukometnog kluba Rudar? Koji je procenat onih koji su odavde, onih koji su sa strane?
Pa mi momentalno, ajde, ja računam i dečake iz Požarevca,
ovaj kraj, da.
Znači, mi imamo momentalno sad 1, 2, 3, 4 igrača sa strane, ovo su sve naše.
Sve domaće snage, da. Dakle, proizvodnje igrača jeste sudbina svih malih klubova, pa i rukometnog
kluba. Pa, otprilike tako je, sad je to problem malo sve manje dece, sve manje zainteresovane dece uopšte za sport, jer nema šta mnogo ni da im se ponudi, iskreno. I onda malo i to, ali uopšte načelno deca je mnogo manje nego što je bilo. Jer ja pamtim, kad sam ja tu generaciju 85. četvrtu okupio, prvo okupljenje imao sam 53 dečaka. Sad ne može da skupe 20 u 4 generacije.
Ajde sad se vratimo ponovno na škole. Govorili ste da tu bio postoji neki sistem koji je selektirao igrače koji su najpre igrača, decu koje su najpre, i muško i žensko, koje su najpre talentovane za sport, a potom da se videte neke finese za koji bi možda najbolji bio. Kakva je situacija sada? Iskreno, sad ne samo govorimo o Kostolcu, nego generalno čini mi se da ti neki elementi tih sportova bi mogli malo i da se poprave, odnosno raci.
Pa mogli bi sigurno, naši treneri od mlađih kategorija idu u školu, mislim, mi to praktikujemo, međutim, trebalo bi to mnogo više, mislim da bi tu trebali i nastavnici fizičkog malo više da se uključe, jer tu je vrlo bitno, jer evo ja znam po meni, znam na primjer i ovde u Požarevcu dok je Dosta imao čovjeka koji je hteo da oko rukometa, pa ovo ono, tad je bilo je dosta dece i u Požarevcu vezano za rukomet. Znači,
i ta neka školska takmičenja, možda i ona da, mogu da
doprinese. Tih takmičenja.
E sad, lako je organizovati u futbolu, čini mi se, školsko takmičenje, u košarku, ali već rukomet odbojka tu je onako jeste. Malo.
Tako da mislim da tu škripi dosta oko tih stvari, organizacije, što su klubova, da malo animiraju tu decu školsku, plus saradnje sa školom, a drugo, mislim da je nas najviše, da kažem, pogodilo, ali ne verujem da je samo nas, mislim da je to i futbol, pričam za Kostolcu, mislim da je to i u Požarevcu.
I s drugim sredinama.
Uvođenje ovih smena, jedne nedelje pre podne, druge nedelje posle podne, pa jedne nedelje pre podne.
Teško je sakupiti na treningu, da.
Teško je, jer obično vezujemo dve generacije, nemamo toliko dece. Onda uzmeš četvrti razred i peti. Ovaj sad ide pre podne, ovaj popodne. I sad oni vremenom ne mogu da se sastanu, jer nemamo mi sad termina u hali dovoljno da bi deca dobile neke termine u 8 uveče, jer imaju prve ekipe odbojka, košarka, žene, ne znam šta.
Da.
I ta deca treniraju uglavnom ono prepodne i popodne, ali u nekim terminima. I sad ta generacija ne može da se bukvalno sastane osim vikendom, jednom nedeljno, da zajedno treniraju. I onda oni gube volju.
Da.
Gube jednostavno kad njih dođe umjesto 15-20, dođe ih 6-7, nije
čak kada ne vidi, da,
nije adekvatno ni za rad.
A pretpostavljam da je jednako i u mlađim selekcijama i u seniorskim selekcijama preskakanje treninga je pogubno. Ljudi mnogo misle da nije to toliko baš bitno ako ne pristupite treningu, ali naročito u timskim sportovima gde trebaju igravanje.
Ne, tu je stvarno, mislim, oni deca moraju da treniraju redovno i kvalitetnije maltene nego prvotimci da bi mogli da stasuju dobri igrači.
Da.
Mislim, prevoshodno gledamo da ih vaspitavamo, da se bave sportom, da budu dobri dečaci, konkretno pričam za muški rukomet, da budu disciplinovani, da se nauče nekim radnim navikama, pa sad da li će da uspe da bude vrhunski ili neće, to sad zavisi ne samo od nas, nego i od njega, njegovog talenta i svega.
Jeste, negde gde, sad ja tumačim, ne znam da ćete složiti sa mnom, možda u fudbalu, eventualno i košarci, malo olakšano je što u tim sportovima se daleko više zarađuje, tako da ako i to negde motiv da se profesionalno bavite time, znajući ako uspete u futbolu, rešili ste mnoge svoje životne probleme. U rukometu opet kažem da daleko su manje plaćeni najbolji igrači nego u futbolu najbolji igrači.
Pa jeste, to jeste veliki problem, što je nama rukomet do skora bio najtrofejniji sport, a na kraju je pao na najniže grane što se tiče opšte države, znači ulaganja u rukomet i svega, znači tako da deca to vide i roditelji, jer sad dosta pa roditelji utiču na decu, ma idi ti na fudbal, ovo ono, znaš,
on, već se tata vidi, ovaj, da, uloži već, Barcelone, da, kako jest, gleda, jest, tako da, i broj novac.
Ima i tu problema što se toga tiče, mislim, žalostno da ti sport koji tebi donao i svetskih prvaka i evropskih i kurskih i sve, bukvalno
sad ćemo se šabačke metaloplastike,
da, spustiš na neke da, niske grane gde nama klubovi u mislim, evo, mi smo Superliga i sa, mogu otvoreno da kažem, sa 8 miliona igramo, što nije ni trećina od potrebnih sredstava.
Znate li kakva situacija kod ostalih klubova u ligi?
Pa znam, najmanje ima sledeći klub 32 miliona. A vodeći klub u finansijima ima 1 milion evra.
Znate kako, ja ne znam čemu više se načudim, da li ovo kad je ovaj momak odbio, pošto je išao po piće, da bude u prvoj postavi, ili sad ova razlika između 8 i 32 miliona, to je 4 puta manje.
Sad smo igrali sa Vranjem i sad ja znam, neću da, nema potrebe da spomenjem cifre, ali znam dva igrača iz Vranja, Piotman i Beckman i Levi, koštaju više nego naša cijela ekipa.
Jasno, da, taj, to je nevjerojatno. I onda otuda, kad kažete, kada kažem koliko nam je budžet, da vam ljudi ne veruju, zaista jeste onako za neverovati. Misle da skraćujete cifru, da eto možda...
Pita mene trener sad iz Vranja, kaže, pa što, šta se dešava? Pa rekao, ništa, običali su nam bili 18 miliona, a doveli smo 8. On kaže, pa biste mogli da plivate sa 18? Pa rekao, mi bi plivali sa 18. Ne moguće. Znaš, da, on kaže, da, on se čudi i za 18.
Da, kamoli, da, kamoli za 8. Eto, onda je ova priča još više dobija na težini. Tako, to traje, eto, gotovo čitavu vašu trenersku karijeru.
Pa jeste, iskreno, to me je umorilo mnogo. E sad, dobra stvar u svemu tome što ja već i forsiram neke mlade trenere za svoju neku zamenu. Imam par ambicija za njih u Kostolcu, koji mislim da mogu da budu dobri treneri, tako da to je dobro što mi kod nas radimo stvarno onako fino, nemamo problema da smo sujetni, ljubomorni ili šta, nego bato, maksimalno se trudimo da taj kadar ostane dobar i da što više znači, se baziramo na našu decu, na dobar rad i to je to.
Da li mislite da bi sistemom spojenih sudova taj problem, ako bi bilo više novci i bolje rezultati, automatski bi došli, ove da bi bilo i te neke više zainteresovane dece, da se...
Pa ja mislim da da, zato što organizacijski bi klub bio bolji. Mogao bi da isprati neke stvari koje sad jednostavno zanemaruje zbog financija, ali ima tu puno čega. Od tih, ne znam, obilazaka, odlazaka, pa to doneseš majčice deci, pa doneseš loptu, do mnogo ozbiljnijih, znači, da, akcija.
A i ti klinci na tribinama koje je poveo tata, na primjer, ili mama da pogleda neku utakmicu, ne zna ništa o sportu i kada, eto, osjeti tu atmosferu, pretpostavljam se u tom trenutku rađa želja da možda i vi krenete na trening.
Pa jeste, jeste, to je... Mi smo se, ja sam se lično jedno vreme bunio i sad je to baš nije tako otvorenog tipa, hala nam je bukvalno bila, su zatvarana vrata. Dok su bila otvarana i mogli da se gledaju trenizi, ljudi su, znaš, zimu
dođe
pogotovo,
trena,
dođu iz škole, imaju odmor ili ovo, deca ili završili školu, svrate, sede i gledaju trening. I posle par dana desi se da mnogi od njih dođu i pitaju da treniraju. Ono jednom momentu neko se našo pametan, zatvaraju se vrata, ne može oni da čiste, znaš,
da, da, deca. Dakle, vi ste jedan od trenera koji voli kada dođu gledalci na trening.
Naravno, bilo je trenera koji ne voli.
Ima da je, toga bitan, da.
Ne, ja volim, što, samo da ne galame, da ne smetaju kad nešto pričamo, kad radimo baš ovo. U principu to i jeste, pa cilj je da dođe neko da gleda, ne da, šta, mi smo zatvorimo se u hangar i... Igramo sami za sebe, pa mi to igramo zbog publike, zbog...
Apsolutno vas razumijem, a ima i draži gledati trening, evo, upravo. Jedan od vaših prethodnika ovde u ovom podcastu, Velibor Terzić, naš čuveni košarkaš, on takođe voli da odgleda treninge nekih ekipa i sad onako razgovarajući s njim, zašto, kao ja volim da gledam i trening, to je, i onda shvatate da je to ne samo utakmica, nego volite da vidite kako se radi, pa onda uporedite, eto, da vidite na utakmici da li je to prenešeno na teren. Dakle, eto, vi ste jedan od trenera koji voli da vidi publiku. E sad, kada smo kod publike, i sad govoreći u toj nekoj želji svih nas koji volimo sport u Požarevcu, u Kostolcu, je da Rudar bude što bolje, da što bolje stoji. Da li je publika to i zaslužila? Šta hoću da vas pitam? Imate li tu potporu sa tribina na utakmici?
Pa u principu Kostolčani vole rukomet. E sad, ajde da kažem malo, dosta se i promenila situacija u gradu po pitanju mnogo čega, pa su ljudi možda nezadovoljni drugim stvarima, ali u principu uvek imamo određenu podršku. Možda ne kao što je nekad bilo, ali gledajući ostale ekipe, Kostolci je sigurno...
Da, vi vidite na gostovanjima kako kod drugih, da.
Gledajući ostale, to znači Kostolac, Leskovac, Vranje, to su ekipe koje imaju određeni broj publike. Već tamo Partizan, Zvezda, Vojvodina...
Da, što je čudno.
Što je jako čudno, evo Vojvodina 10 godina prvak, ne može da skupi 100 ljudi kad su...
To je znači univerzalni problem, da. Pa pretpostavljam da imaju one veze što smo govorili ranije, da to mnogo je sporta na televizijama i sad vi možda gledate opet najbolje i rukometne li i odbojkaške utakmice, na svim televizijama ima poneka liga koja je ono u svakom sportu, tako da eto oni biraju da u toplini svog, a zaista nije ista stvar kad odete na utakmicu i gledate, ono, učestvujete u njoj zapravo, pravite pritisak možda i na protivničke igrače, a
ništa lepše kad je puna hala, kad je ono, mislim stvarno, to nema...
Kada vodite jedan razlik, a oni imaju napad, onda krećemo da hučemo.
Nekad je to u staroj Jugoslaviji, ono kad sam ja još i branio, šta znam, i uopšte i posle toga, stvarno to su hale bile prepune. Ali je bio, eto, da kažem, popularan sport. Evo uzmete žurnal, naćete jednu stranicu onako o rukometu, na vestima, dnevnik, vikendom, čućete rezultate fudbala, naše domaće strane, košarke i to, u rukomet neće ni, uopšte se ne spominje, Superliga bar, ne mora, ono, tako da je to pokazatelj da je tu malo, verovatno od uzgore neke problem.
Jasno, evo mi kao kolege vaših domaćina trudimo se da to baš i ovom emisijom, odnosno podcastom malo podgrejemo, ali tako, tu atmosferu, da podsjetimo da ti neki stari, dobri rukometni dani si te kako mogu vratiti Požarevac, eto nekad je imao super ligaša, igrali ste čak i zajedno tako, i to je bila zaista nevjerovatna stvar, lokalni derbi, super liga, Požarevac, Kostolac, 10 km daleko jedan od drugog igraju rukomet.
Bilo je jednog momenta Požarevac, Kostolac, Smederevo.
Znači, da, još god, da.
Bukvalno na 30-40 km tri super ligaša, što je stvarno bilo fantastično.
Eto, koristimo i ovu priliku da pozovemo ljude da poklone svoje vreme rukometnim utakmicama Rudara, vikendom kada igraju, zaista ništa.
Naravno, za dve nedelje dolazi Metaloplastika, pa je lepa prilika.
Eto, dobro, sad opet kažem, forma ovih emisija je da se gledaju i za 5-10 godina, to će mi sad proći, ali evo ako nas gledate u premijeri, za dve nedelje Metaloplastika dolazi, tako da, ali i kad prođe Metaloplastika i te neke manje utakmice, neatraktivniji protivnici, takođe možete i vi učestvati. Zaista smatram kada gledate bilo koju utakmicu uživo da i vi učestvujete u tome. Kada pobedi vaš tim, vi ste malo tu pomogli navijanjem, ako ničem.
Pa jeste, sigurno.
Dragane, zaista eto, što bi se reklo, ograničeni vremenom, siguran sam da nismo zagrebili ni za 20% onoga što smo mogli da pričamo, šta ste sve doživjeli kao igrač, kao trener, ali eto, želeo sam da predstavim našim mlađim, naročito gledalcima, i iz Požarevca, i Kostolca, i iz Srbije, pa i čitavom sveta, da eto, postoji jedan trener koji je već 25 godina kao trener je veran i lojalan zeleno-crnim bojama. Tako, želim vam puno uspeha i da to ostvarite, tu neku vašu nameru da vidite još više ljudi na tribinama i još bolje plasirani Rudar na tabeli.
Hvala i vama.
Hvala puno, iako ne drugde, vidimo se na tribinama da bodrimo Rudar. Hvala vam puno. Eto, ovo je poštovani i dragi pratioci Halinog podcasta, još jedna lepa sportska priča ovoga puta iz domena rukometa, koji će, nadamo se, odnosno sigurno smo, se vratiti na staze stare slave. Tome možete doprineti i vi, otiđite, ma koji sport voli da gledate, gledajte ga uživo, ništa ne može zameniti to u odnosu na to kada gledate na televiziji. Dragan Ajdačić, trener rukometnog kluba Rudar, bio je naš gost, ostanite i dalje uz naš kanal, kako to kažu mladi, subscribeujte se na njega, kako biste prvi znali koji će naredni gost biti u Halinom podcastu. Do tada, vidimo se na tribinama.